Gan vakar, gan šodien dienvidostinajā Maskavā, kā arī Gruzijā notiek piemiņas pasākumi, lai pieminētu tieši pirms 5 gadiem aizsākto karu starp Gruziju un Krieviju. Gadadienas priekšvakarā Gruzijas un Krievijas politiķi viens otru vainoja par konfliktu, lai gan iepriekš bija cerības, ka abu valstu starpā attiecības sāk normalizēties. Kā kara sākuma gadskārts priekšvakarā Gruzīna televīzijas kanālam Rustavī 2 atzina Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medveģevs, kurš 2008. Gadā bija valsts prezidents un deva pavēli par Krievijas spēku iesaistīšanos militārajā konfliktā, toreiz viss tika izdarīts pareizi, un Krievija par notikušo neatvainosies. Medveģevs arī noliedzis apgalvojums, ka Krievija būtu pārkāpusi miera vienošanos, neizvedot savu kara spēku no Dienvidosetijas.
Samam strašnam, na moj vzgļāt, bila by...
Manuprāt, pats bīstamākais būtu, ja šādas sadursmes un militārās operācijas un patiesībā vienkārši cilvēku bojāja pēc 2008. Gada 8. Augusta turpinātos patstāvīgi, un šādi draudi bija. Es uzskatu, ka viss, ko gan es kā prezidents, gan mūsu bruņotie spēki, gan diplomātiskajā, gan politiskajā līmenī paveica, palīdzēja nomierināt situāciju. Jā, tie nebija viegli lēmumi, taču es uzskatu, ka viss tika izdarīts pareizi.
No moja atviet, es šķiet, ka viss bija izdarīts v tom smysle pareizi.
Nedaudz vēlāk vēl vienā intervijā jau citam televīzijas kanālam Russia Today, Medveģevs pauda pārliecību, ka attiecības ar Gruziju ir iespējams uzlabot.
Ziniet, šajā jautājumā es esmu pilnībā optimists. Esmu pārliecināts, ka viss būs kārtībā. Mūsu tautas nav pats sastrīdējušās. Diemžēl šis konflikts, protams, nepalīdzēja savstarpējai sapratnē, taču tas nav dziļš tautu konflikts. Es vēlreiz atkārtoju, ka tā bija milzīga kļūda, kas dažu valstu vadītāju dēļ pārvērtās par milzīgu noziegumu.
2008. Gada karš šodien tiek pieminēts arī Gruzijā. Gruzijas demokrātiskās kustības līdere un prezidenta amata kandidāte Nino Burdžanadze paziņojusi, ka pie atbildības būtu jāsauc tie cilvēki, kas nespēja pasargāt Gruziju no šī kara. Viņa paudus pārliecību, ka no kara bija iespējams izbēgt, bet vislielākā atbildība par notikušo gulstas tieši uz pašreizējā prezidenta Mihaila Sākašvilī pleciem. Līdzīgi kā Nino Burdžanadze, arī Grūzijas prezidents Sākašvilī šodien bija ieradies Muhatgveri kapsētā, lai pieminētu augusta karā bojā gājušos Grūzīnu karavīrus. Pēc piemiņas ceremonijas Sākašvilī žurnālistiem paziņoja, ka tieši pateicoties viņam ir saglabāts Grūzijas valstiskums, un Grūzija 2008. Gadā darīja visu iespējamo, lai novērstu visaptvarošu Krievijas uzbrukumu. Grūzijas prezidents arī solīs turpināt Eiroatlantisko integrāciju, vienlaicīgi saglabājot labas kaimiņu attiecības ar saviem kaimiņiem, tostarp Krieviju. Putina valdīšanas laikā gan tas nebūšot iespējams. Vienlaicīgi viņš paudz pārliecību, ka nekādu perspektīvu uzlabot attiecības ar Krieviju nēsot. Krievijas prezidenta Vladimara Putina dienas pēc Sākašvilī vārdiem ir skaitītas, bet Gruzīna tautai ir jābūt gatavai sadarboties jau ar nākamo Krievijas varu. Savukārt Gruzijas premjerministrs attiecībām ar Krieviju Zurabs Abašidze intervijā raidsabiedrībā The Voice of Russia izteicies, ka diplomātisko attiecību atjaunošana ar Krieviju nozīmētu Abhāzijas un Dienvidosetijas neatkarības atzīšanu. Tāpēc visticamāk, tik drīz vienotu viedokli par augusta karu sasniegt neizdosies. Taču pēc Abašidzes domām ir nepieciešams virzīties uz priekšu nelieliem solīšiem. Uģis Lībiets, Latvijas radio.